Labą dieną, tai yra laida Palankus vėjas. Šiandien svečiuose pas mus apie palankų vėją ir kitomis temomis kalbės Augustinas Vizbaras, brolis Semiconductor steigėjas, pardavimų ir marketingo vadovas. Sveiki, Augustinai.
Labą dieną.
Aš iš tikrųjų pasakiau tas pareigas pilnas, nors pradžioje prieš laidą dar pradėjome kalbėti, kad pareigos iš tikrųjų nėra tiek svarbios, kai įmonė tik maža ir dar tokie, kaip suprantu, pilna iššūkių ir nesidžiaugia vizitinio kortelio užrašais. Ar tiesa?
Svarbiausia, kad vardas ir pavardė užrašyto, kas po juo, tai netaip svarbu.
Štai iš tikrųjų susidūriau su iššūkiu, pateikti suprantamai klausytojai apie tai, ką iš tikrųjų daro jūsų įmonė. Ir prieš laidą dar skaičiau internetinėme puslapyje, ir noriu dabar klausytojams pacituoti tą sakinį, kurį man nepavyko išmokti atmintinai. Tai buvo sakinys, kad įmonė siūlo didelio našumo molekulinio pluoštelio epitaksijos paslaugas arsenidų ir stibidų junginiams ant galio arsenido, galio stibido, indžio fosfido ir indžio stibido padėklų. Čia buvo citata. Tai noriu iš tikrųjų pradėti nuo to, kad jūs pristatytumėt aiškiai, jeigu tai įmanoma klausytojų, ką jūsų įmonė daro.
Na, jeigu kalbant apie šitą paslaugą, tai su pirma molekulinio ploštelio epitaksija yra vienas iš kristalinių sluoksnių, plonų sluoksnių auginimo būdų. Mhm. Ir būtent tas pavadinimas, kad tai yra molekulinio ploštelio, sako, kad tie kristaliniai sluoksniai auginami iš pasinaudojant, reiškia, tų elementinių šaltinių, reiškia, molekuliniais srautais. Viskas vyksta ultra aukšto vakuumo atmosferoje ir tie elementiniai atomai, na, mūsų atveju tai ar būtų galis, indis, aliuminis ar senas stibis, jie, reiškia, kaip tarytum kondensuojasi ant kristalinio padėklo, kuris yra idealus kristalas, monokristalas, ir kuris užduoda būtent tą kristalinės gardelę visą tą. Tai žodis epitaksija yra kilęs iš graikiško žodžio, kuris reiškia atkartoti struktūrą. Tai kitaip tariant, tie molekuliniai srautai ant to kristalinio padėklo formuoja lygiai tokius pačius idealius kristalus, tik tiesiog, kad mes keičiam vienus atomus kitais, tokiais būdais sintetidami visiškai naujus kristalus, naujas medžiagas. Ir kiekviena iš tų medžiagų pasižymi savomis optinėmis, elektrinėmis, mechaninėmis, šiluminėmis savybėmis, kurios savo ruoštų turi įtaką arba lemiamą įtaką prietaisui, iš kurio tie prietaisai yra gaminami iš tų vat, būtent kristalų. Didelio našumo, tai kad reiškia, galim vienu metu daug užauginti, kas ten dar ten tos platformos buvo išvardintos, tai yra, vat, na, tai tiesiog yra mūsų pramoniai, visuomeniai naudojamos tai, pagrindinės
suprantu,
platformos.
Suprantu iš tikrųjų, kad visa tai, ką dabar pasakėt, nėra išmoktas tekstas ir to nekartojote 150 kartų. Ir būtent tai, kad sklandžiai pasakojate apie įmonės paslaugą, aš tikiu, kad klausytojui kelia, dažnam klausytojui kelia nuostabą, nes ne visi turbūt yra fizikai ar baigia tuos mokslus, kurių būtinai reikėjo tam, kad pradėti būtent tokio pobūdžio verslą. Tai galima taip trumpai papasakoti apie tai, kaip iš tikrųjų gimė tokia idėja ir kas tai sąlygojo, kokia buvo pradžia?
Na, aš pirma, nuo širdžiai tikiuosi, kad sugebu paaiškinti suprantamai, bet nesu to tikras iki galo. O visa verslo idėja, na, kadangi esam trys broliai, tai aš su Kristijonu esam dvyniai ir mes abudu fizikai, o vyresnysis brolis Dominikas, jis buvo verslininkas, turėjo savo verslą. Tai galbūt jisai visą laiką atsuko tą idėją, kad čia kažką reikia padaryti iš tos fizikos, kurią mes studijuojam. Aš su Kristijonu mes iš tiesų darėm tai, kas mums buvo įdomu, tas, kas mums sekėsi ir gilinomės į savo tas problemas. O sekėsi iš tiesų neblogai. Mes Vilniaus universitete baigėm elektronikos inžinierijos bakalaurą. Vėlgi sekėsi gana neblogai. Dirbom mokslinį laboratorijoje 3 metus. Tuomet įstojome į magistro studijų į Švediją. Ten karališkajame technologijų institute baigėme nanoelektronikos magistrą ir po to tęsime doktorantūros studijas Münchene. Tai,
nu, ar čia reikėjo sustoti? Čia buvo esminis lūžis, kad jūs pasirinkot užsienio universitetą. Lietuvoje yra galimybės?
Manau, kad šiandien jau yra tos galimybės. Tuo metu, kai mes studijavome, jų dar nebuvo, nes tiesiog nebuvo tų Europos struktūrinių fondų. Jie, kiek pamenu, tai tik ateidinėjo, kai mes baigėme bakalauro studijas, pasirodė pirmieji projektai laboratorijų atnaujinimai. Tai ta prasme, tikrai įvyko dramatiški pokyčiai po to, kai mes baigėme bakalauro, taip kaip yra dabar. Tai šiai dienai tikrai galiu pasakyti, kad būtent dabar tai jauni mokslininkai, studentai turi tikrai visas galimybes, kokias turėjome mes Vokietijoje ar Švedijoje. Tai tikrai gali konkuruoti jau būtent virš pečių lygyje, tai yra su galva. O ne kaip anksčiau, kad, žinot, kai turit labai nusenusią aparatūrą, tai kartais tiesiog neįmanoma konkuruoti su užsieniu, kurie turi modernę aparatūrą. Bet šiandien jau tikrai toj vietoje jėgos susilygino ir, manau, praeis dar kažkiek laiko, bet tokių kaip mes atsiras ne vienas.
Tai žodžiu, tas verslas iš tikrųjų gimė iš to, kad jūs su broliu buvot fizikai ir sugalvojot tą idėją, kuri pamatėt, kad yra poreikis, kokie iš tikrųjų to...
Gal aš taip pasakyčiau, kad mes dirbom labai taikti, kaip sakyti, mūsų mokslo sritis buvo labai taikoma. Tai yra buvo tikrai taikomoji fizika, mes dirbome su prietaisais, realiais prietaisais, tai yra mes juos kūrėme, tiek auginome kristalus, skaičiavome tą dizainą, tų prietaisų vadinamą, tiek juos realizuodavom technologiškai, paskui matuodavom ir taip toliau. Tai mes tikrai, mūsų ta tokia doktorantūros sritis buvo tokia įgamybinė labiau. Tai mes tikrai buvom visiškai netitrūkę nuo pramonės. Ir savo srityje pademonstruojam labai gerų rezultatų, kurie tuo metu tiek moksliniam fronte buvo nauji, labai geri, ten prietaisai buvo su rekordiniais parametrais, kurie buvo šis nauji, kokius padarėme. Tai buvo toks impulsas, kad matėme, kad ta visuomenė tose parodose, kur dalyvaudome tarptautinėse, o ten susirenka visą laiką ir pramonės, ir mokslo atstovai, tai tikrai rodė mums didelį dėmesį. Ir atsirado tokių skatinimų iš amerikiečių pusės, kad labai neblogai rezultatai, ką jūs galvojat, gal čia jums reiktų komercializuoti, nes čia kaip ir atsirastų
pirkėjų
kurie taip. Domėtųsi to produktu, reiškia, jeigu jums čia pavyktų, nes, tai žodžiu, taip, iš to užsikabino ta kažkokia idėja, kur mes pradėjom visą laiką galvoti, kad, galbūt, jeigu iš tiesų ta technologija mūsų veikia, tai gal iš tikrųjų reiktų kažką pradėti
Bet
galvoti.
Bet tas modelis yra laisvas, tiem amerikonai lygiai taip pat galėjo pasikviesti jūs į savo įmonės ir ten pasiūlyti jums turėti kažkokią vidui laboratoriją.
Matot, įmonės, taip, pasakysiu, gal Amerikų iš vis yra toksai mąstymas, kad reiškia, jeigu va, turint tokius rezultatus, kaip mes turėjom doktorantūroje, mes taip pat ieškojom postdoko pozicijos, tai bendravom tiek ten su keliais universitetais. Tai jie kaip...
Postdoką dar paaiškinkit.
Postdokas yra po doktorantūrinės studijos. Kitaip tariant, baigus doktorantūrą yra du keliai. Arba eini į pramonę, arba tiesiog akademinė veikla. Tai tarkim, amerikiečkis modelis yra toks, kad baigus daktarą turi atlikti 2 metus... kokioj nors užsienio laboratorijai ir po tų 2 metų jau gali pretenduoti į tai vadinamą, kas Lietuvoje būtų docento vietą, tai assistant professor, kur tu jau gali gauti savo biudžetą kažkokiam universitete, įkurti savo laboratoriją ir jau suburti savo grupę ir vykdyti savo
kritiką. Ar tokia sistema veikia ir Lietuvoje, kad tu gali gauti biudžetą laboratoriją?
Aš dabar tai pasakysiu, anksčiau tai neveikia, dabar likti kažkokių užuomazgų yra, bet aš prisipažinsiu, tikrai nežinau. Nesigilinau, žinau, kad kažkokie europiniai projektai ėjo ten jaunų mokslininkų susigražinimo į užsienio ir kad jie čia įkurtų savo laboratorijas.
Bet kokio pobūdžio ten
aš tikrai nežinau. Tai bijau ir ką nors pasakyti, ar čia taip ar ne, bet bet vieną žodžiu, tai ieškojom tų vietų ir ten, kaip mums sakė, kad, reiškia, su tokiais rezultatais, sako, jūs negalvojat apie, reiškia, startup company, reiškia. Mes jau, aišku, buvom sugalvoję tuo metu, bet kadangi ten tas interviu buvo paskirtas vėliau, tai buvo įdomu pasižiūrėti, nes tiesiog tai buvo labai garsi grupė, garsus profesorius, tai tiesiog buvo įdomu pasižiūrėti, kaip jisai vertina mūsų tos rezultatus. Tai jis finale visiškai nenustebo, kad mes jau turim tą startupą, reiškia. Tai va, ir, kaip sakyti, ta idėja iš kažkokio gimė iš to, kad buvo tikrai geri rezultatai ir matėsi, kad tas technologinis momentas yra, mes tą technologiją viduje sugebėjome atsikartoti. Ta prasme, kad patys, visų pirma, turėjom įtikinti patys save, kad tai, ką mes darom, kad tai iš tikro veikia, kad tai nėra kažkoks atsitiktinumas, nes iš tikro netiek mažai moksle būna atsitiktinumų. Tai yra, kad kažkur kažkas pasiseka ir blogiausia kartais būna tai, kad tu net nežinai, dėl ko tas tavo prietaisas, tarkim, gerai veikia. Tai čia yra toks ne visai mokslas, bet tiesiog nėra tai jis taip ir pasitaiko. Tai mūsų atveju mes sugebėjom pasitikrinti, išsiaiškinti, pasikartoti. Ne vieną kartą ir manau, kad mūsų stiprybė yra tai, kad mes puikiai suvokiame, dėl ko mūsų lazeriai veikia taip, kaip jie veikia. Tai čia mano svarbiausias momentas.
O vienas mokslininkas olandų, Ingmaras, kalbėjo apie tai, kad įmonės iš tikrųjų galima skirstyti į 2 grupes. Pagal tai, kaip jos kuria savo pridėtinę vertę. Tai vienas įmonės, jisai vadina tom įmonėm, kur pridėtinę vertę kuria žmonės, kitas įmonės galima priskirti tai grupiai, kuriuose pridėtinė vertė kuria inovacijos ir technologijos. Ar atitinka šitas grupavimas jūsų mąstymą apie ir matymą verslo?
Mano supratimu, tas pačias inovacijas kuria tie patys žmonės. Vis dėlto, tai yra, bet kokio didelė įmonė yra tikrai nelabai didelė grupelė žmonių, kurie turi labai geras dėžės ant pečių ir ant kurių visos idėjos ir kuriamos.
Bet pramonės šakos labai skiriasi ir tie sektoriai, kurie yra tradiciniai, tai reikalauja daugiau žmonių rankų.
Be abejo, jeigu jūs darote plasmasinius maišelius, tai suprantama, kad jums nereikia tiek daug ten mokslų daktarų ar profesorių, kad ten spaustų tą maišelį. Bet kalbant apie aukštųjų technologijų pramonę, tai manau, kad bet kokia įmonė, kokio individumo bebūtų, tai vadinama ta MTTP, tai yra mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veikla, yra neatskiriamas dalykas bet kokios įmonės ir korporacijos. Tiesiog. Taip, dėl to, kad pas mus yra kaip arklių lenktynės, yra žvėriška konkurencija ir tempai yra milžiniški. Jeigu jūs įsivaizduojat, tarkim, tranzistorių, kas eina į mūsų kompiuterių procesorius, tai tam procesorių biznį, tas pagal mūro dėsnį, jie turi padvigubinti tranzistorių spartą per 18 mėnesių. Tai yra milžiniškas uždavinys bet kokiam inžinieriui. Tai va ten tai yra stulbinantis tempai, reiškia, ir kaip jie sugeba tai padaryti. Tai, manau, be tos inovacijų tai neįmanoma. Tiesiog neįmanoma to padaryti. Gali gyvuoti 5 metus, bet tai ir viskas.
Bet ir viskas. Augustinui, ačiū už pirmąją laidos dalį ir dabar išsiskiriame trumpai pertraukai. Čia Palankus vėjas. Sveiki, Palankus vėjas grįžta po pertraukos. Augustinas Vizbaras, brolis, semikondaktor, steigėjas mūsų svečiuose. Ir, Augustinai, noriu paklausti, kiek iš tikrųjų ta patirtis, kuri buvo susijusi su mokslais užsienyje, buvo vertinga nuostatų ir vertybių prasme. Ar iš tikrųjų JAF įmonių patirtis pokalbiai su žmonėmis, kurie yra iš tų šalių, davė kažkokio impulso emocinio ar tokio?
Vienareikšmiškai taip. Kaip sakyt, skirstyti dabar tos pokalbius į amerikiečius ir neamerikiečius galbūt būtų sudėtinga, bet faktas tas yra, kad tikrai praplėtė akiratį, nes bendravome tiek su mokslo, tiek su pramonės atstovais, tai nori, nenori, susiformuoja tą visą vaizdą, kaip veikia visas tas aparatas. Ir tai buvo tiesiog be galo naudinga, manau. Jeigu nebūtumėm dalyvavę tose parodose, manau, kad dar neaišku, ar būtumėm patys supratę, kad tai, ką mes padarėm, kad yra tiek vertinga, kad kažką galima būtų daryti.
Ar galima pasakyti, kad vienas iš tokių vertingų dalykų, kur nebūtumėt supratę, ar tai vertinga tiek stipriai, buvo Švedijos verslo apdovanojimų nominacija. Ir šiemet tame renginyje, kuris jau vyksta 7 metus, kūrybėje organizatoriai vadina Baltijos valstybių ekonomikos Nobelio premiją, jūs buvote apdovanoti kaip sėkmingiausi jaunieji verslininkai.
Čia stipriai pavadinta. Aš pas nežinojau, kad tai vadinasi, bet aš nežinau, aš sakau, kaip minėjau pradžioj gal prieš laidą, kad gavus bet kokią apdovanojimą, nori įsitikėti, kad buvai vertas. Kitaip neapsimoka dirbti. Ir aš manau, kad mum šiuo atveju tas apdovanojimas galbūt svarbus tuo, kad mūsų pastangos įkurti tą aukštų technologijų verslą Lietuvoj maksimaliais tempais pasinaudojant tiek rizikos kapitalo, reiškia investicijom, tiek Europos struktūriniais fondais, tokio, kaip galima sakyti, po krizinių laikotarpių, nenuėjo nepastebėtos. Ir manau, kad tikrai mūsų pademonstruoti tempai, kad mes visą investiciją susiradome per trumpiau negu pusę metų, paskui visą tą projektą, kad pasistatėme savo gamybinės patalpas, tą visą laboratoriją per trumpiau negu 9 mėnesius, visiškai nuo pamatų. Tai, manau, yra ne tik Lietuvos mastelis įspūdinga, bet ir viso pasaulio čia. Aš nežinau, mes tikrai gavome daug komplimentų tiek iš amerikiečių, tiek iš europiečių, kad tie tempai Lietuvoje ir apskaitai sąlygos kurtis aukštų technologijų verslų yra labai labai neblogos. Tai aš tiesiog manau, kad man sunku aišku spręsti, dėl ko mes gavom tą apdovanojimą, nes juk ne patys savo jį skyrėm, bet manau, kad galbūt toksai pavyzdys buvo neblogas.
Kaip dabar kaip sėkmingas verslininkas, nes visų sėkmingų verslininkų Lietuvoje klausia, kokie yra jų sėkmės paslaptis. Galit pasakyti, kokie jūsų manimų principai ar požiūris į darbą, ar dalykai, kurie buvo suvaldyti tinkamu metu, buvo labai svarbus?
Aš gal norėčiau pasakyti taip, kad tikrai klaidinga būtų vadinti mane sėkmingu verslininku, nes mes dar nesam sėkmingi verslininkai, mes šiai dienai tak tą esam padarę, kad suradė investicijų ir jau baigiam pasistatyti savo gamybinę laboratoriją. Tai, manau, jeigu po 3 metų vadinsit mane sėkmingų verslininkų, tada aš džiaugsiuosi. Šiandien dar anksti, bet aš nežinau, tos formulės neturiu užsirašęs ant popieriaus lapo, tiesiog darom tai, kas mums įdomu.
Mhm.
Ir manau, kol...
Bet vien tai, kad per pusę metų pritraukėt investicijų ir pastatėt gamyklą per 9 mėnesius, rodo, kad jūs esate labai efektyvus. Kalbant su psichologais, jie mano, kad efektyvumas visų žmonių skiriasi ne nuo to, kaip greitai žmogus dirba arba galvoja, bet nuo to, kaip teisingai jis pasirenka kryptį, kurie eina ir kiek mažai daro klaidų.
Nu, mes vienareikšmiškai dar prieš padėdami šitą projektą puikiai suvokiame, kad pats brangiausias ir iš visų tų elementų yra laikas ir norint iššauti, kad ta prasme tas verslas būtų sėkmingas, tai turint kažkokį technologinį momentą, tai norisi tai padaryti maksimaliai greitai, vien dėl to, kad na, niekas nėra apsaugotas mūsų rinkoje, kad tai, ką mes turim padarę dabar, kas tarkim laikome savo technologiniu pranašumu, kad to nepadarys rytoj, po ryt ar už savaitės kažkas kitas konkurentai. Mhm. Tikrai niekas nestovi vietų ir pasaulyje tikrai apstu protingų žmonių. Ir dėl to mes norėjom kuo greičiau startuoti, vien dėl to, kad jau kai jeigu mes įsikursim, tarkim, va dabar įsikūrim per tą 9 mėnesius, tai kad net jeigu dabar kažkas tą patį sugalvos, ką mes esam sugalvoję, bet jam dar bus likęs visas tas kelias tu ieškoti investicijų, susirasti, taip toliau, kuris tikrai nėra lengvas. Ir...
O apie kelią ieškojimo investicijų, kaip jums pavyko su Lead Capital susitarti, kurie, kai kurie vadinami kaip neįkandami ir neužlipamo statumo kalnai?
Nu, nežinau, čia kaip sakyt, sunku pasakyti, reiktų ir Lead Capital paklausti, bet iš tiesų mes bendravom su daugybė investuotų tiek fizinių asmenų, tiek rizikos kapitalo fondų. Ir na, manau, kad kas labai svarbu, kai ieškai investicijų, tai aišku turėti visiškai aišku tą verslo modelį, kurį mes irgi pačioje pradžioje neturėjom, jis užaugo kartu su mumis ieškant, reiškia. Kitas dalykas yra susirasti žmogų, ar tai fondas būtų, kad su kuriuo tikrai galėtum dirbti. Reiškia, turi sutapti požiūrį į darbą, charakteriai, turi būti aiškus tikslai, suvokiami tikslai, kad na, kad būtų sėkmingas darbas, tikrai turi dirbti kaip komanda, tiek investuotojas, tiek mes, ir turim kiekvienas suprasti savo vaidmenį toje įmonėje ir kad ten būtų sėkmingai. Mhm. Turim susitarti dėl to, kas bus laikoma mūsų įmonės sėkmė. Reiškia.
Tai tiem žmonėm, kurie dar nėra bandę gauti iš finansavimo, iš lietuviško kapitalo fondų, papasakokit trumpai, kaip tai padaryti, kokie yra pagrindiniai žingsniai?
Na, manau, kad investuotojas, mano nuomonė, jis visų pirma vertina du pagrindinius faktorius. Tai vienas yra komanda, tai yra ta įmonė, kur ieško investicijų. Tai jis tikrai turi matyti, kad ta komanda sugebės atlikti tą darbą, kur jie, na, ieško pinigų, kuriam atlikti. Taip, ir tai yra tikrai... sudėtingas dalykas surinkti gerą komandą, dėl to, kad lengva tikrai nebūna verslo pradžioje ir mums nebus lengva, ir dabar jau yra nelengva. Tai, na, nereikia įsivaizduoti, kad čia gavom tų investicijų ir jau dabar, kaip sakyti, visi sėdim su rožiniais akiniais, tikrai ne, mums dar laukia pats sunkiausias darbas tuos pinigus atidirbti ir uždirbti ar papildomai ant viršaus. Tai šitoj vietoj paprastai ne tiek mažai žmonių palūšta.
Mhm.
Atsiranda įtrintis įmonės viduje, ne dėl to, kad ne viskas sekasi gerai, prasideda ginčytis, kas dėl ko kaltas ir taip toliau, tai čia yra va, tie tokie pagrindiniai blogiai dalykai, dėl ko nemažai tų įmonių ir sugriūva.
O Lead Capital turi kažkokias formas, kaip vertinti, ar čia yra intuityvus,
profesinė
intuicija?
Aš manau, kad jie yra profesionalai ir nemanau, kad jie turi kažkokį testą, kurį ateina ir taip ne užbraukia kryželius, jie tiesiog... patys įsivertina, mato, su kuo jiems tai įdomu dirbti. Ir, kaip sakau, tai be komandos dar antras dalykas, kad jie turi suvokti ir jie tikrai tą bando ir išsiaiškins visada, kiek tas verslas yra inovatyvus ir ką iš jo galima išpiešti. Ten rinka išsiaiškins verslo planą, tikrai peržiūrės detaliai dėl to, kad dėl to labai klaidingai įsivaizduoti, kad, tarkim, kad neteinant, va, kaip mes fizikai, kad su technologiniu projektu, kad čia aš esu vienas protingas, o jie tai nieks nieko nesupranta, todėl aš čia galiu papasakoti kažkokių istorijėlių, nupiešti ten aukso kalnus ir visi puls man tų pinigų duoti. Tai tokiem manančiam visą laiką siūlau pabandyti ir manau, kad 100%, kad jie tikrai nusivils, nes ten tikrai yra žmonės profesionalus ir jie dirba savo darbą ir tikrai jie nepagailės pastangų išsiaiškinti, ar tikrai ten
yra
taip kaip
pasakyti.
Būtent. Tai jau, kad tikrai tai yra didžiuliai pinigai, jie patys jaučia atsakomybę už tuos pinigus ir Neįsivaizduoju, kaip tai galėtų būti, nu, iš kur atsiras tokia vieta, tokia avantiūrai, kad čia, aišku, tuos pinigus taškyti kairį į dešinį. Tai tikrai tai žmonės ne avantiūristi.
Tai pagrindinis jūsų klientų potencialas tai yra užsienio šalių pramonininkai, kurie galėtų pirkti ar perka jau. Jūs jau turite sudarę sutartis tam, kad gauti finansavimą, reikia pagrįsti kažkokį tvirtą įsipareigojimą iš klientų pusės, kad jie tikrai turi tą norą ne potencialų, bet realų pirkti tą paslaugą.
Nu, visų pirma, tai žinoma, reikia kažkokį tą klientų ratą turėti ir mūsų atveju mums pasisekė, kad kažkoks tas klientų ratas jau buvo, su kuriais tie patys mūsų kapitalistai bendravo dar iki investavimo sutarties, kad kalbėjosi, ar čia tikrai įdomu, kaip čia kuri naudoti, tai vienas dalykas. Dabar dėl tų stiprių sutarčių, tai nežinau, manau, kad nei viena kompanija nepasirašys kažkokių sutarčių ant dar neegzistuojančių produktų. Nu, tai duokit pradėti gamybą ir bus tos sutartis. Tai šiokių tokių užsakymų turime, ką galime pasidarome per vokiečius, iš kurių mes esame išsisukę. Tai jie mums tikrai labai padeda, reiškia, o didesnius užsakymus tai laukiam pradėti gamybą ir bandysim juos įgyvendinti. Kas susidomėjimo yra, tai tikrai taip. Ir manau, kad pradėjus veikti, jeigu mums pavyks, reiškia, įgyvendinti savo pirminius tikslus, tai yra pristatyti ten vienus ar kitus inžinierinius bandinius, tai tų užsakymų padaugės, bet vėlgi noriu pasakyti tai, kad na, naivu tikėtis pradėti didžiulius pardavimus pirmais metais. Visų pirma, tai mūsų pramonė ir mūsų sferoje, tai tikrai tas tai vadinama ta MTTP veikla užtruks kokius 3-5 metus. Ta prasme, kad mūsų produktas tikrai ateitų į rinką, tai mums užtruks laiko juos kvalifikuoti, paruošti tai rinkai, atrinkti tuos parametrus, viską, tai yra didžiulis darbas. Ir būtent tam darbui mes pasinaudojame Europos struktūriniais fondais, kurie būtent ir finansuoja ne komercinį, o MTTP veiklą. Bet, kaip sakau, čia yra tikrai tie prietaisai nepasidaro per vieną dieną.
Taip, tas reikia, ciklas yra labai ilgas.
Taip, jis ilgas ir brangus, bet manau, kad Lietuvoje šiai dienai yra palankios sąlygos tam daryti. Ir tas MTTP veiklos periodas, jis yra bet kokiu atveju natūralus bet kam. Na, jį darys ar mes, ar konkurentai įsikūrė šalia, jie vis tiek turės jį praeiti. Ir šiai dienai mes koncentruojamės būtent šitam periodui ir turime jau tokių užsakymų, kad kokius produktus turim siekti padaryti ir mes sieksime juos padaryti. Ir manau, jeigu mes juos padarysim per tuos ateinančius 3 ar 5 metus, tai bus fantastika. Tai va, po to aš ir tikiuosi, kad turim veikti kaip sėkminga įmonė, generuoti tikrą tą pelną, kokį mes turim generuoti. O iki to, jeigu bus kažkokie tie pinigus rūtai, tai bus labai gerai.
Tai dabar kitais metais jūs galite gauti kokį gazelės apdovanojimą už tai, kad jūs įmonė. Aš suprantu, kad apdovanojimai nėra pagrindinis tikslas.
Ne, tikrai ne.
Ir kad tai gali būti tik tai po to, kai jūsų ambicijos nenublės. Tai aš tikiu, kad ambicijas turintis žmonės, galbūt dirbantis moksliniai laboratorijai ir dabar mūsų klauso, tai galime mes palinkėjimą tiem žmonėm, kaip paskutinį mūsų atsisveikinimo žodį.
Na, aš iš savo pusės pasakyčiau, kad bet koks jaunas mokslininkas turi neprarasti smalsumo ir taip pat turėti tą charakterį, kad stengtis lygiuotis ir pralenkti geriausius esančius jo sferoje. Kol nelenksniausių geriausius, nei niekad nežinai, kiek geri tavo rezultatai, kiek geri tavo prietaisai. Turi visą laiką lenktyniauti pačiam priekį ir siekti to ir padaryti geresnį, ne tokį patį, o geresnį kažką. Prietaisai ar nežinau, kokios sferoje dien dirbi. Tai manau, čia yra svarbiausias dalykas, kad jausti tą konkurenciją ir vis laiką jausti tą tempą, adrenalinas tada atsiranda ir dėl to tu dirbi greičiau ir produktyviau.
Ir palankus vėjas, tikiu, kad jums padės pagauti adrenaliną ir pajusti pranašumą prieš tuos, kurie yra dabar geriausi jūsų srityje. Tai tiek iš mūsų įkvėpimo, iki kitų kartų, čia buvo laida Palankus vėjas, iki.